რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას საქართველოსში 20 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. დღეს საქართველოს პარლამენტმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხი განიხილა და დაამტკიცა. სხდომაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე სტუმარი ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას მხარი დაუჭირა 123 დეპუტატმა. წინააღმდეგი არავინ იყო. კენჭის ხრის შემდეგ კანონმდებლებს მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც სიხარული გამოხატა პარლამენტში ამ საკითხში ერთზლოვნების გამო. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად გამოდის მოწოდებით მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარემოებათა დასადგენად ჩატარდეს სრული ღრმა და დამოუკიდებელი გამოძიება. თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი 17 ივლისს მომხდარ ამ საავიაციო კატასტროფაში დაიღუპა. დაღუპულებს შორის სხვადასხვა ქვეყნის მგზავრები არიან, მათ შორის მალაიზიის, ავსტრალიის, ნიდერლანდის და ინდონეზიისა. ნიუ-იორკში საბჭოს სხდომაზე საბჭომ გააფრთხილა ყველა მხარე გაუძიებლებს მომხდარის ადგილზე მისვლის შესაძლებლობა. მისცეს უკრაინა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონს ძლიერი ეჭვი აქვს, რომ ბოინგი მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა უკრაინელმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაეთანხმა ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის, რომ სწრაფად უნდა დასრულდეს ღაზის სამხედრო კონფლიქტი. კრემლის თანახმად ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ საჭიროა ისრაელებმა და პალესტინელებმა გააგრძელონ პირდაპირი მოლაპარაკება. ისრაელმა 17 ივლისს დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია, რადგან საავიაციო თავდასხმებით ვერ შეძლო ისრაელის მიმართულებით რაკეტების ტყორცნის შეჩერება. 8 ივლისის შემდეგ ისრაელმა 2000-მდე საჰაერო თავდასხმა განახორციელა ღაზის სექტორზე პალესტინელთა ტერიტორიაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ის იქ უპირატესად სამოქალაქო პირები 200-დან 300-მდე დაახლოებით 250 ადამიანი დაიხოცა. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორისტული აქტის მუხლით. ვენიდან იტყობინებიან, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი, ასევე გერმანია, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის 20 ივლისისთვის დაწესებულ ვადას სავარაუდოდ გადასწევენ. მისი თქმით, ახალ ვადაზე შეთანხმება მხარეებს შორის დღეს უნდა მოხდეს. იტალიის საპელაციო სასამართლომ პარასკევს გაამართლა იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვო ბერლუსკონი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და არასრულწლოვანი მეძავის მომსახურების გამოყენებაში. შარშან ბერლუსკონი სასამართლომ დამნაშავეს იმაში, რომ სქესობრივი კავშირი ჰქონდა 17 წლის მოცეკვავესთან, ზედმეტსახელად რუბისთან. ყოფილ პრემიერს 7 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა და მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება სამუდამოდ აუკრძალეს. საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება საკასაციო სასამართლოში. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს, როგორც კრემლი თვლის მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევის გამო. აკრძალვა 21 ივლისს უნდა შევიდეს ძალაში. მოლდავეთმა უკრაინის და საქართველოს მსგავსად გასულ თვეში ევროკავშირთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ეკონომიკურ ნაწილსაც შეიცავს. ამან განარისხა კრემლი, რომელიც ეკონომიკას საბჭოთა ყოფილ რესპუბლიკებზე ზეწოლის მიზნით იყენებს, რათა ხელი შეუშალოს მათ ევროკავშირში ინტეგრირებას. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით დაფუძნებულ ევრაზიულ კავშირს შეუერთდება ოქტომბერში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოქტომბრის ბოლოს გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც სომხეთს კავშირში შესვლის შესაძლებლობას მისცემს. ევრაზიის კავშირი რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა დააფუძნეს ის 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყებს ფუნქციონირებას. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Quisiera, malagueña salerosa, y yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Hasta tus labios quisiera, hasta tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte mi hermosa.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Only for you. Summertime. Oh, well, my mom and papa told my son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations.
Reklama Ašvica da Otsev.
Ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 200-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ašvica da Otsev.
რადიო თავისუფლება FM Ašvidi da Otsev. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şamaxıda şəffaflıq və paçlıq qəzeti hansı çətinliklərlə çıxır?
Müxbirlərlə də əlaqədə çətinlik, onlara da biz maaş verə bilmirik. Təbii ki, onlara qanılar verə bilməyəndə, o müxbir orada qala bilmir.
24 il əvvəl yanvarın 10-dan 11-nə keçən gecə Lənkəranda nə baş vermişdi?
Lənkəranda bütün inzibati orqanlar çıxarır və digər hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırıldı. O cümlədən Paysa Komitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı.
1989-cu ilin dekabrında İranla sərhədlərin sökülməsi ideyası kimlə gəlirdi?
Hadisa Yeki bəy təşəbbüsü idi. Elə Şərurda həmin Şafdaq kəndində dekabr ayının 13-cü növbəli orada bir sistem yaratdı ki, sadəcə heç vaxt boş qalmayacaq, sərhədli dağıtmaq.
Xaçmazın keçmiş Krakova indi isə Parlıla adlanan kəndində yeni məskunlaşma gedir.
Rastor Nazim İbrahimoğlu, Naxçıvanlıyam, uşaqlıq məsələsində qalmışam. Yeni şahidə buradayam. Mən öz ailə uşağımın adına prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı arzulayıram ki, bizə belə şərait qurdu.
Və ən nəhayət bu rayonun Sərkərli kəndinin sakinləri nədən şikayət edir?
Yaydım tozlu oturma olmur evlərdə. Quş oldu palçıq, su uşaqla məktəbə gedə bilmir. Sizə qədər palçıq.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şamaxıda Şəffaflıq və Paçlıq adlı bir qəzet var. 2011-ci ildən dərc edilən bu qəzet son 10 aya qədər Şəffaflıq adlanıb. Görək Şəffaflıq və Paçlığı özünə ad götürən bu qəzet indiki reallıqda necə işıq üzü görür? Qəzetin təsisçisi və baş redaktoru Akif Soltanovla müsahibəni sizə təqdim edirik.
Çox çətinliklərlə üzləşmişik. Qəzet deməli çıxarmaq özü xüsusilə əvvələtdə bilirsiniz ki, necə çətinliklər var, amma buna baxmayaraq öz gərgin əməyimizin hesabına, zəhmətimizin hesabına bunu biz açıq gətirmişik. Hətta təsisçidən ayrılandan sonra da yenə dörlüyü pozmamışıq. Bu qəzetdə, deməli, işlədiyimiz müddətdə qəzeti buraxarkən əsas biz rayonun sosial problemlərini qabartmağa çalışmışıq. İlyas tərəfdən də qəzetin həm də bir maarifləndiricilik xüsusiyyəti biz nəzərə alaraq siyasi məsələləri də qəzetimizdə qabartmışıq. Sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar bir neçə yazımız gedib və o çox yaxşı haldır ki, o yazılarda əks olunan məsələlər öz həllini tapıb.
Məsələn, bir misal göstərə bilərsinizmi?
Mesela sosyal müdafiye hamya aydındı ki ünvanı sosyal yardımın alınması ile ayrıca çetinlikler olurdu. Mesela biz orada bizim bir yoldaşımız müracaat etmişti bize, Üzeyir Demirli. Ve o ne ayrıca sosyal müdafiye demeli müracaatını onun yaydır. Daha doğrusu elcesinin alakadar resmi şekilde müracaat edildi. Ahali Sosyal Müdafaa Merkezi'nin Şamak Ranşırası'na. Onun meselesi tez kısa bir müddette hallolundu.
Açık Bey.
Kendinde icra nümayendesinin mesela orada iş yerinde tapılmamalı, ahalini incitmeli, bir vatandaş ölüm kağıdını alabilmemişti. Onunla biz bu meseleyi de ictimailleştirdi ve ondan sonra orada da müayyen kadar icra nümayendeliğinde vaziyet değişti. Yani işlerde daha mesuliyetle yanaşmaya başladılar. Lerhi abaliyle alakadar mesela biz kaldırmışız meseleyi artık orada. Vesalat ayarlı tükenti icra hakimiyetinden de bize məlumat veriblər ki, şəhərlər xiyabanında sürüşmə olduğuna görə, deməli, orada təmin işlərində yaxın basılarda başlanılacaq.
Akif bəy, deyirsiniz ki, problemləri qaldırırsınız, bəzən siyasi marifləndirici materiallar da verirsiniz. Bu, deyək ki, sizə qarşı təzyiqlərin yaranmasına səbəb olmurmu rayon səviyyəsində?
Valla mən durum deyim ki, təzyiqlər olub. Elə bir təzyiq mən doğrusu hiss eləməmişəm. Yəni bizim qaldırdığımız məsələlər, mən belə izah edə bilərəm ki, onu qərəzli olmalıqla görə. Yəni orada dəqiqli, obyektivli, vətəndaşın müraciəsi, rəsmi şəkildə müraciəsinə əsasən olduğuna görə elə bir deməli, təzyiqlə üzləşməmişəm. Digər tərəfdən də biraz təvzükarlıdan uzaq olsa da deməliyəm ki, rayonda məni hamı tanıyır, bütün idarə müdürləri tanıyırlar və bilirlər ki, mən hər hansı bir məsələni qaldırandı, heç bir maraq bilmirəm. Yalnız o vətəndaşın məsələsini həll eləmək, həmiz o sosial problemin həllinə çalışmaq üçün bu işi görürəm.
Akif bəy, çətinliklərdən danışdınız. Bəs qəzetin əsas çətinlikləri nədən ibarətdir? Əsas sizin işinizdə...
Qəzetin əsas çətinlikləri birbaşa onun maliyyəsi ilə əlaqədərdir. Çünki o maliyyəni biz tapa bilməzsə növbəti nömrəni çağırmaq həmişə problemlə üzləşmə olur. Yəni çağırdığımız qəzeti növbəti aya qədər satmalı və ondan əldə olunan gəlir vasitəsi ilə növbəti nömrəni çağırmalıyıq. Qəzetin satış problemi məsələdə kiosklardan məsələn danışmışıq, onlarla bir növ müqavilə bağlamışıq, qəzeti veririk ora, amma kioskdan qəzet gəlib alanlar çox azdır. Ancaq başqa formada tanışlara, dostlara, yaxınlara bu qəzetləri biz satırıq və növbəti nömrələri bunu çağırırıq. Bir də müxbirlərlə də əlaqədar çətinlik, onlara da biz maaş verə bilmirik. Təbii ki, onlara qanadar verə bilməyəndə, onun yazdığının əvəzini verə bilməyəndə o müxbir orada qala bilmir. Ancaq bunu məsələn mənim müavinim, peşəkar jurnalist Fəxrəddin Orxan heç bir təmənnə güzmədən o qəzetin əsas aparıcı yazarı kimi orada fəaliyyət göstərir.
Belə deyək, Akif bəy, belə onu soruşum. Bir növ heç bir təmənna güdmədən çalışırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz, müxbirlər fəaliyyət göstərir. Yəni, sizin qəzetin qarşısına qoyduğu, müxbirlərin qarşısına qoyduğu məqsəd nədən ibarətdir? Yeri gələndə pulsuz işlənilir, bəzən gecə də işlənilir, gündüz də işlənilir.
Məqsəd əsasən ondan ibarətdir ki, sosial sahədə olan haqsızlıqlar və ədalətsizliklərlə vətəndaşlar üzləşəndə onlara biz kömək eləyək. Misiya bundan ibarətdir, Babiç bəy. Bəzən doğrudan da qəribə gələ bilər ki, sizin nə marağınız var? Heç bir təmənnət bitmədən bu işin altına girirsiniz, çətinliklərin altına girirsiniz. Amma həqiqətən də məni ən çox sevindirən cəhət olur ki, kimsə gedib o bizim köməyimiz sayəsində ünvanlı sosial yardımdan rüşvət vermədən ünvanlı sosial yardım alırsa və bunda bizim köməyimizi qiymətləndirirsə, zəngili çox sağ olduysə, mən ondan tərəf duyuram, birur duyuram ki, kiməsə kömək elədim, əlindən bu iş gəlir, haradasa bir bu yaxşılıq kimi də qiymətləndirmək olar. Amma ümumilikdə ölkədə o qədər problemlər çox ki, təbii ki, əhalətlərdə daha çoxdur problemlər. O problemlərin hamısını aradan qaldırmaq təbii ki, çox çətindir.
İndi isə 24 il əvvəl Lənkəranda baş verən bir prosesə işıq tutmağa çalışacağıq. Azərbaycanda tarix dəsliyinə düşməyən və bəzilərinin fikrincə keçmiş SSR-də tarixə hadisə olan bu prosesə hələ də bir mənalı münasibət yoxdur. Bizi düz 24 il əvvələ Müstəzəm Məmmədov qaytaracaq.
1990-cı il yanvarın 10-undan 11-inə keçən gecə Lənkəranda bütün dövlət və hökumət orqanları Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatının əlinə keçdi. Sovetlərin və Komunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı. Bu SSR-də yeganə hadisə idi. Axıcının yerli təşkilatın yanvarın 26-sına kimi faktiki olaraq rayona nəzarət etdi. Həmin ərəfədə Astarada İran sərhədi açıldı. Cənub bölgə nəticəsində 5000-ə yaxın cəza dəstəsi yerdildi. Hadisələrin iştirakçısı İltifat Rəhimzadənin dediyinə görə, rayonda hakimiyyətin ələ keçirilməsinin başlıca səbəbi Qarabağda baş verən haqsızlıqlar idi. Onun fikrincə, həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət orqanları erməni silahlı dəstələrinin qarşısına almaq üçün ciddi addım atmırdılar.
Hakimiyyətin bu cür mövqeyi və SSRİ rəsmi hakimiyyət orqanlarının ermənipərəst mövqeyi insanları məcbur edirdi ki, müəyyən addımlar atmırlar. Hadisənin mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, Xalq Zəbəsinin qərarı ilə Lənkərəndə bütün inzibati orqanlar, Sovet və digər hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırılır. O cümlədən Partiya Komitəsinin fəaliyyəti dayandırılır və müfəqqəti dayandırılır. Dayandırıldı bu etiraz forması idi və Xalq Zəbəsinin qəbul etdiyi bu qərarı dəstəkləyirdi. Qərar və 4 rəmdən ibarət hazırlığı göstərir və onların fəaliyyəti müfəqqəti dayandırılır. Düzdür, olaq ki, böyük rəhbərli Azərbaycana qoşun yeritmək üçün bundan bir istifadə etdi. Digər yerlərdə qanuni sovet hakimiyyəti orqanları, konstitusion hakimiyyət orqanları devrilir. Buna dövlət devrilişi forması geyindirməyə çalışır. Əslində belə deyil.
İltifat Rəhimzadə deyir ki, Moskva bundan nəticə çıxartmaq və Qarabağda dönüş yaratmaq əvəzinə Azərbaycana cəza dəstələri yeritdi. Onun sözlərinə görə faktiki olaraq o vaxtları Lənkəranı 16 gün xalq cəbhəsi idarə edib.
Yanvarın 11-dən tə yanvarın 26-nə qədər, yəni Rus qoşunlarının Lənkərana daxil olub cədv törətməsinə qədər, din sakinləri öldürməsinə qədər davam elədi. O vaxtı, deməli, biz bilirdik ki, artıq Azərbaycana qarşı təxribat planları işlənib hazırlanır. Belə ki, həmin təxribat planının təsdiq hissələrindən biri də yanvarın 19-unda olur. Yanvarın 19-unda müəyyən qüvvələr, daha doğrusu müəyyən qeyri-müəyyən qüvvələr, onlar İran-Astara sərhədini aşıb, yəni dövlət sərhədini aşaraq, İrana keçməyə cəhd göstərdilər.
O vaxtları Xalq Cəbhəsinin fəallarından olan Suqlu Məmmadov da hesab edir ki, Lənkəranda hakimiyyət orqanlarının dondurulması düzgün addım idi.
Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq Sovetlər hakimiyyətinin dövründə ilk dəfə olaraq yerli partiya və Sovet orqanlarının fəaliyyətini dondurduq.
Onun dediyinə görə həmin dövrdə Lənkəranda baş verən xalq etirazları haqqında Azərbaycan tarixində bir kəlmə də olsun deyilmir. Hadisələrin iştirakçısı Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Novri isə deyir ki, Astara səhrədənin açılması təxribat idi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən, QİB tərəfindən hazırlanmış bir təxribat idi ki, bu bütün günahlar xalq cəbhəsinin üzərinə tökülsün, yıxılsın və sərhədin pozulmasında bunu bəhanə eləsinlər, sonra da Rus qoşunlarını yeritsinlər. Amma bizim uşaqlarımız ona gedərkən elə dövlət təhlükəsizlik orqanlarından xəbər verilmişdi ki, bəs belə bir şey olacaq, sərhəd açılacaq. Bizim uşaqlar da ona gedərkən video kameralar götürmüşdülər və o prosesi çəkmişdilər. Orada elə zabitlər özləri kəlbətinlə sərhəd məftillərini kəsib, cəmaatı buraxmışdı. Sonradan da Qarbaçov çıxışında göstərdi ki, güya cənub bölgəsində ekstremistlər sərhəd dirəklərini dağıdıb, sərhədi pozublar.
Rahim Nuriyev deyir ki, cənub bölgəsinin rayonlarında bu proseslər ilin əvvəlindən başlamışdı. Əslində, sərhədlərin dağılması iki yerə bölünmüş xalqın istəyi idi. Onun dediyinə görə, rayonlarda yerli orqanlara qarşı aparılan mübarizə isə Qarabağla bağlı idi.
Qonşu rayon olan Cəlilabadda da belə bir proses başlamışdı. Xalq hakimiyyəti deyilən bir hakimiyyət yaradıldı. Və eyni ilə də Lənkəranda da bu proses başlandı. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Lənkəran Xalq Cəbhəsi həmin dövrdə Respublikada olan ən mütəşəkkil təşkilatlardan biriydi. Amma buna baxmayaraq, buradakı müəyyən qüvvələr yaranmış vəziyyətdən istifadə edib, hakimiyyət çevrilişinə, yəni hakimiyyətin Xalq Cəbhəsi tərəfindən ələ alınmasına cəhd göstərdi. Və çox qəribə də olsa, çox asanlıqla hakimiyyət cəbhəçilərə verildi. Bunu bəhanə edərək Qarbaçov qoşun yeritdi, Lənkərana qoşun yeridildi.
Astara səhrədinin açılışında iştirak etmiş rayon sakini Elçin İbrahimlinin sözlərinə görə bu hadisələrdə hakimiyyət tərəfindən təxribat cəhəti olub. Əhali səhrədə yaxınlaşarkən gülləbaran edilməli idilər. Lakin elə bir hadisə baş vermədi.
Həmin dövrdə Lənkəranda da Sovet hökumətinin bütün strukturları Ələşkər Hümmətov tərəfindən və Cəbhəçilər tərəfindən onların bütün işləri ləğv olunmuşdu və bu arada da bütün respublikada sərhədlər açılmışdı bir astaradan başqa. Cəmaatın hamımız birlikdə sərhədə getdiyi həmin vaxtı sərhədçilər traktorlarla qapıları möhkəmləndirmişdilər ki, ona sökülməsin.
Elçin İbrahim bəy deyir ki, Azərbaycan-İran sərhədinin qapıları 3 gün açıq qaldı. Bakıya Sovet qoşunları yeridildikdən sonra qapılar bağlandı. Lənkəranda da xalq hakimiyyətinə son qoyuldu. Onun sözlərinə görə bu hadisələr sonradan Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında da az rol oynamadı.
O vaxt Lənkəranda partiya və hökumət strukturları devrilməzdən öncə isə Naxçıvanda yenə keçmiş SSR-də ilk dəfə sərhəd dirəkləri sökülmüşdü. İndi həmin olaylara da bir mənalı münasibət yoxdur. Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
1989-cu ilin sərhəd hərəkatından 24 il ötür. Sovet sərhədlərinin sökülməsi ilə nəticələnən həmin hərəkata Naxçıvandan başlamışdı. Həmin il dekabrın 31-i sərhədlər ilk dəfə Şəhrir rayonunun İranla həmsərhəd Şahtaxtı kəndində dağıdıldı. Sonra isə Azərbaycanın bir sıra cənub rayonlarında da eyni proses baş verdi. O vaxtlar AXC-nin Şəhrir rayon idarə heyətinin üzvü olmuş Kamal Talıblı sərhədlərin sökülməsinin məhz dekabrın 31-inə təsadüf etməsini bu cür izah eləyir.
Dekabrın 31-i bir dəyişdiyi gündür. Bizim üçün önəmli olan, yəni Azərbaycanlıların həmrəlik və bərabərlik günü kimi qeyd olunsun. Arxa pərdəyə keçəndə yeni il təqvimi. Bəzisə Elçi bəyin təşəbbüsü idi. Elə Şərurda həmin Şahtaxtı kəndində dekabr ayının 13-ü növbəli orada bir sistem yaratdır ki, çadır heç vaxtı boş qalmayacaq, sərhədli dağıtmağa buradan başlayacaq. O zaman da rayon partiya komitəsi, icraiyyə komitəsi nümayəndələri kətlərə düşüb təbliğat apardılar ki, getməsinlər də, yəni uşaqlarınızı qoymayın getsin. Həmin günü ki, sərhəd sökülən günü, elə bir sərhəddə toxunanda başladı onlardan fişəklər çıxmağa, qorxu hissi yaradır da adamda. Amma biz də o önləyici tədbirlər hazırlamışdıq. Kameraları yandırıb, buraxırdıq sərhəd sistemlərinin üstünə ki, fişəklər açılanda ziyanlıq verməsin də, yəni adımları dəymə. İranın Poldaş əhalisi axışdı sərhəddə. Sərhəddə orada hələ bir nəfər özünü atdı suya ki, üzüb yarsın bu tərəfə. Gözümüzün qabağında suyun ortasında batdı getdi.
Müsavat Partiyasının başqan müavinə Arzu Səmədbəyli sərhədlərin sökülməsini bütöv Azərbaycan ideyasının başlanğıcı sayır.
Bu ideyanın müəllifi bu Cəbrəfəz Elçi bəy oldu. Siz o zaman Xalq Cəbhəsinin Naxçıvan şöbəsi ilk olaraq həyata keçirdilər və eyni zamanda digər sərhəd bölgələrimizdə də bu aksiya başladı. Sərhəd hərəkatı ikiyə bölünmüş Azərbaycanın ortasında bu imperiyaların çəkdiyi məhdirlərin qırılması insanlarda çox böyük bir ruh yüksəldiyi, coşku yarattı və elə birləşmə, bütövləşmə istiqamətində sanki atılan ən böyük ilk addım oldu və məhdirlərin qırılması ilə başa çatan proses, o prosesdən dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü yarandı.
Ancaq həmin prosesi fərqli yönlən dəyərləndirənlər də var. Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, sərhədlərin sökülməsi xalq hərəkatını süquta uğratmaq üçün o vaxtki DTK-nın qurduğu oyunun tərkib hissəsi idi.
Sərhəd hərəkatı Azərbaycan xalq hərəkatına qarşı yönəldirən mərhələli bir planın növbəti bir hissəsi idi. Əsas məqsəd odur ki, Azərbaycan xalq cəbhəsini məhv eləmək, tapdalamaq və bunun üçün informasiya təminatı. İnformasiya təminatı daxil idi. 17 dənə rayonda birinci katiblərin devrilməsi, dövlət müəssisələrinin işinə maneçiliyi, ən mühüm hissəsi sərhədlərin sökülməsi və bu işdə DTK-da çox gənfəksiyonu göstərir. Yalandan deyilir ki, güya xalq birləşir, işte Cənubi Şimali Azərbaycan birləşir. Adam adamları aldatmaq üçün uydurulmuş bir əfsanə idi. Və nəhayət bunun növbəti məhləsi erməni talanı oldu. Ondan da sonra gəldi 20 yanvar.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fight for
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İndi isə sizə keçmiş Kraxoba indiki Parlı kəndindən bəhs edəcəyik. Uzun müddət Rusiyaya icarəyə verilən bu kənddə indi yenidən məskunlaşma gedir. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Xaçmazın keçmiş Kraxoba indiki Palıdlı kəndi. Bu məkandan Azadlıq Radiosu olaraq dəfələrlə reportajlara cəhdlərimiz boşa çıxıb. Hər dəfə kəndin girişindən qaytarıblar ki, burada çəkiliş aparmağa icazə yoxdur. Sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev burada evlər tikdirir, iş başa çatsın, adamlar bura köç etsin, sonra gəlib işıqlandırın. Bu kənd Azərbaycan ərazisi olsa da daha çox Rusiyanın anklavı hesab olunurdu. Kənd sakinləri Rusiya vətəndaşı olmaqla yanaşı yaşadıqları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirdilər. Azərbaycan isə bunu heç cür qəbul etmirdi. Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, 1954-cü ildə Azərbaycan bu kəndləri otlaq üçün Dağıstana icarəyə verib. Digər tərəfdən bu kənd Xaçmaz rayon mərkəzinə daha yaxındır. Kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə isə 70-80 kilometrdən çoxdur. Kənddə təqribən 60 ailə yaşayırdı. Ruslardan ibarət olan sakinlərin statusları müəyyənləşdikcə zaman-zaman Kraxobanı tərk edib elə Rusiyaya üz tutdular. Beləcə kənd boşaldı. Bu il noyabrın 22-sində Milli Məclis Kraxobanın adını milliləşdirib Palıdlı etdi. Biz də növbəti dəfə qədəmimizi Palıdlıya qoyduq. Eşitdik ki, yeni ad daşıyan kənddə köhnəlikdən də əsər əlamət qalmayıb. Məktəb və yaşayış evlərinin tikintisi başa çatıb, üz tutduq ora. Qeyd etdiyimiz kimi əvvəlki gəlişlərimizdə bizə burada sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevin evlər tikdirdiyini demişdilər. Düşünmüşdük ki, yəqin burada hərbi şəhərcik tikilir. Ancaq bu dəfə Palıdlıya çatanda bəlli oldu ki, məktəbin də evlərin də açılışını Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri edəcək. Az sonra fond nümayəndələri ilə yerli icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev də gəlib çıxdı. Bu arada sərhəd qoşunlarının komandanının əmisi Mahir Quliyev qonaqları qarşılayıb layihədən danışdı. Sonra icra başçısı fond nümayəndələri yeni tikilmiş mənzillərə baxış keçirdilər. Biz də fürsət tapdıqca bura köçürülən sakinlərin əvvəlki yurdları ilə maraqlanmağa başladıq. İlk müsahibimiz Nazim Rəsulov deyir ki, bir il iki aydır qonşu kənddə qalırmış, həyət bacı işləri ilə məşğul olur. İndi də bura köçürülüb. Ona da yeni tikilmiş mənzillərdən verilib.
Nə qədər vaxtdır burdasınız?
Bir il iki aydır. Nə işlə məşğul olursunuz?
Abasılıqla yanı cincarçilik, hərt bazarlarımız verir, elə işlə məşğul.
Sizin eviniz var idi burada?
Burada yaşamağa varımız idi. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Rastor Nazim İbrahimoğlu, Naxçıvanlıyam, uşaqlıq rəsasında qalmışam. Yeni şahidi buradayam. Mən öz ailə uşağımın adına prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı arzulayıram ki, bizə belə şərait qurdu. Mən ondan günlərə qədər razıyam.
Telman Gülmaliyev də Naxçıvandan köç edib gələnlərdəndir.
Gülmaliyev Telman.
Nə qədər vaxtdır buradasınız?
İkinci ilə keçib burada.
Harada qalırdınız, necə yaşayırdınız əvvəl?
Köhnə evlərdə qalırdıq, indi təzə evlər verirdilər.
Nə işlə məşğul idiniz burada?
Burada bu təsərrüfat işlə məşğul idi.
Nədən ailəmin uşağının adından prezidentlə
çalışıb. Yerli sakinlər Naxçıvan ləhcəsində zarafatlaşır deyib gülüşürdülər. Onların söhbətdən bəlli olur ki, Naxçıvan sakinləridirlər. Ətraf kəndlərə də yaxın vaxtlarda köçüb gəliblər. Bundan sonrakı həyatlarını isə Kraxobada sürməyi planlayırlar.
Var ol işi təşkil edən, razıyıq usta fəhlədən, cənab İlham Əliyevdən hədiyyədir bizə məktəb. Təzə məktəb, təzə məktəb.
Yeni tikilən məktəbin şagirdləri isə qonşu kəndlərdən buraya gətirilib. Müəllimlərindən belə eşitdik.
Neçən sinifdir bu? 8-ci sinif. Uşaqlar hansı məktəbində?
Dədənin məktəbi.
Bəs yaxşı bu məktəbdə kimlər oxuyacaq? Hələ
bir bu şagirdlər oxuyacaq.
Kənddə yaşı məktəbə düşən uşaq olmadığından yeni tikilmiş məktəbdə qonşu kəndlərin şagirdləri təhsil alacaq. Fond nümayəndələrinə və icra başçısına gördükləri işlər barədə bilgi verən Mahir Quliyev jurnalistlərin müsahibəsində özünü Palıdlı sakini kimi təqdim edir.
Palıdlı kəndinin sakiniyəm. Bu evlərin ikincisi başlanandan mən buradayam. Yəni bilirəm ki, burada hal-hazırda 26 ev tikilib, sakinlərin istifadəsinə verilib. Evlərin hər biri 2 mərtəbəli evlərdir. Evlərin yuxarı mərtəbəsində 3 yataq otağı, aşağı mərtəbəsində qonaq otağı, hamam otağı, bir də mətbəx yerləşir. Bütün avadanlıqla evin içərisi təmin olunubdur, sakinlərin istifadəsinə verilib.
Bu sakinlər hansı sanki haran sakinlərdir?
Sakinlər deməli köçürülmüş vaxtı ilə köçürülmüş o kəndin sakinləri, orada ki Azərbaycan vətəndaşları yaşayırdı, indi onlar köçürülür həmin evlər. İndi hal-hazırda burada belə yeni şəhər tipli qəsəbə kimi salınıb. Biz burada yaşayırıq. Mən bildiyim üçün hələlik bu son deyil. Bu geniş planlar nəzərdə tutulur. Daha belə 26 ev tikiləcəkdir.
Kənddə təxminən nə qədər sakin var?
Hal-hazırda kənddə 26 ailə yaşayır. Gələcəkdə bunun daha da çoxaldılması nəzərdə tutulur.
Mən əhalinin necə artırılacaq əhali?
Əhalinin artırılması bu ailələr gətiriləcəkdir. Yeni ailələr köçürüləcək. Sizlər kimi qəbul olunduysa respublika bütün ərazilər.
4 təkərin üstündə kənddən uzaqlaşdıqca düşündüklərimiz bu oldu. Nə vaxtsa geri qayıdıb Palıdlının üzərindəki sirləri açmaq ümidi ilə.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında isə Xaçmaz rayonunun başqa bir kəndi, Sərkəllidən bəhs edilir. Bu kəndin sakinləri isə Paradılının yeni sakinlərindən fərqli olaraq unudulduqlarını düşünürlər.
Sərkəlli kəndi Xaçmaz rayonunun dilbər yuxarılarından biridir. Lakin buna baxmayaraq bizim kəndimizdə şərait yoxdur. Çox baxımsız kənddir. Elə bil ki bu kənd respublikanın Azərbaycan kəndi deyil, yaddan çıxan bir kənddir. Yayılıb tozda oturmaq olmur evlərdə. Quş oldu palçıq, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Bizə qədər palçıq.
İnsanların boz həyat sürdüyü bir kənddən danışacağıq. Ən azı 300 ailənin yaşadığı Sərkəllidən. Yaxın keçmişə qədər kəndin adı Boris Pol olub. Sakinləri də ruslar. Zaman-zaman köçlərini tutub Rusiyaya gediblər. Yerlərini kənar kəndlərdə yaşayanlar gəlib tutub. Ancaq tezliklə adamlar Sərkərliyə qədəm qoyub burada yer yurt salmalarına peşman olublar. Səbəbini özlərindən eşitək.
İki dəfə yanıb o ör. Məncə yanıb. Ör yanıb. Burada cəmat gəlir.
Qarabağ
əlilik. Oğlum da yanıb içində. Mən məktub mən yazmışım. Üz dinimlə. Buna deməli baxan olmaz. Əgər rəhbər, əgər rəhbərsə, gəl bir baxar, gülüm, bu, mənə yazın baxın bu məktubu. Mən bu məktuba baxmalıyım, məktuba cavab verməliyim. Hansı rəhbərdir, işləyə bilməyir, gitsin önündə otursun. Biz bu vəziyyətdə nə yaşayırmalıyıq?
Sərkərlinin problemlərini sadalamaqla bitmir. Biri də qaz problemidir. Baxmayaraq ki, kəndin yolları nə vaxtsa qaz xətlərinin çəkilişlərinin güdasına gedib, sakinlər yalnız bu xətləri görə biliblər. Maya qaz isə hələ kəndə gəlib çatmayıb. Sakinlər deyirlər, yaxın meşəlikdə kəsməyə ağac da qalmayıb.
Ki, bizim təzə salınmış məhəllələrdə heç birində qazlaşdırılma yoxdur. Bizim ərazilərdə odun kəsməyə meşələr qalmayıb. Adəti üzrə müraciət eləmişik dəfələrlə. Rəsmi müraciətlərimiz də var. Heç bir müraciətimizə məhəl qoymurlar. Hətta bizə deyirlər ki, bizim bu layihəni həyata keçirməyə maddi imkanımız yoxdur. Sizin vətəndaşların şəxsi hesabına çəkin. Sonunda biz sayğac qoyduq. Bu bizim SOKAR-dan gələn rəsmi məktubumuza cavablardır.
Sakinlərin sözlərinə görə sonuncu dəfə Sərkərlinin yolu 1987-ci ildə təmir olunub. Bir az əvvəl yerli qaz idarəsinin işçiləri kəndə qaz xətləri çəkmək üçün yolları söküb töküb o vəziyyətdə də qoyub çıxıb gediblər.
Biz də özümüz gəlmiş həmin yolu görmüşük. Yolda bizə elə bir şey yoxdur ki, yolda da cəmat gedəndə piyada indi yenə maşınla bir təyyar gedib çıxır. Piyada gedən adamlar elə vaxt olur ki, yağış vaxtında heç keçmək mümkün deyil. O yollar hamısı olur suyla bərabər. İnsanlar ayaqyalın bəzi vaxtda ayaqlarını çıxarıb. İndi mümkün deyil ayaqqabını gəzmək. Ayaqyalın keçən vaxtları olur. Bəzi dəhşətlidir. Əsas da nədir bizdə bu söhbət? Bir qaz dairəsi bu yolu cüzəli çəkəndə, qaz xətti çəkəndə yolu bərbad vəziyyətə saldılar. Ondan sonra nə baxan olmadı, nə bir.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev deyir, ötən il ərzində bir neçə kənd qazlaşdırılıb, yolları da təmir olunub. Başçı bu işlərin mərhələli və növbəlilik qaydasında həyata keçirildiyini bildirir.
Vəssalam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ola qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mailim varımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuqov. Gün müsbət qədərsə.
Reklama Aşvitsa davulsa.
Ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 200
100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ზე.